Og det, vi skal være sammen om i dag, det er jo en tekst fra Matthæus evangeliet, som handler noget om, hvordan er det at være set af Jesus? Hvorfor er det, at vi mennesker nogle gange helst gerne vil nærme os Jesus bagfra? Hvorfor er det tryggest at møde Jesus bagfra? Det skal vi prøve at se sammen på i dag, hvor vi har sådan Jesus som hovedperson, det er han jo altid. Men så har vi både en død pige og en syg kvinde, som også fylder noget i teksten. Og det vi skal se på sammen, det er, hvordan er det, at Jesus hjælper dem begge to. Fordi når vi går herfra i dag, så må vi jo gerne gøre det med den erkendelse af, at Jesus er hverken magtesløs over for sygdom eller over for død. Så stor og så stærk og så mægtig er den Gud, vi må kalde for far. Og nu skal vi prøve at høre fra Matthæus evangeliet kapitel 9. Det er på side 868, hvis man har en bibel, der minder om min, og ellers så tror jeg også, det kommer op på væggen her. Og der står sådan her. Mens Jesus talte til dem om dette, kom der en synagogeforstander og kastede sig ned for ham og sagde, min datter er lige død, men kom og læg din hånd på hende, så vil hun leve. Jesus rejste sig og fulgte med ham sammen med sine disciple, men se en kvinde, der i 12 år havde lidt af blødninger, nærmede sig Jesus bagfra og rørte kvasten ved hans kappe, eller på hans kappe. For hun sagde ved sig selv, bare jeg rører ved hans kappe, bliver jeg frelst. Jesus vendte sig om, så hende og sagde, vær frimodig, datter, din tro har frelst. Og fra det øjeblik var kvinden frelst. Da Jesus kom til synagogeforstanderens hus og så fløjtespillerne og skaren, der larmede, sagde han, gå væk, pigen er ikke død, hun sover. De lå. Men da skaren var jaget bort, gik han ind og tog hendes hånd, og pigen rejste sig op, og rygtet derom kom ud over hele den del af landet. Guds ord. Amen. Lad os fortsætte med at bede. Kære Gud og far i himlen, tak fordi vi nu ikke bare kan få lov til at være sammen med hinanden, men også med dig. Og det er uanset om vi er samlet i den her sal, eller man er over i børnehaven lige her ved siden af. Jesus, tak fordi du har lovet at være til stede midt i blandt. Tak fordi vi ikke beder til en uengageret, lukket himmel, en distræt Gud, men til en, der har os for øje, en, der ser os, en, der gennemskuer os og ved, hvad det er, vi trænger til, og hvad det er, vi har brug for. Og det beder dig sådan om, at du må give os i dag, både i børne- og ungdomshøjde og i voksenhøjde. Og Jesus, du ser, der er jo ikke nogen af os, der er kommet herind fra et vakuum. Vi alle sammen får noget med. Der er allerede noget, vores liv og vores sind og vores tanker og sjæl er fyldt med. Og jeg beder dig sådan om, at du nu må komme i vores tanker ro, sådan at vi kan høre det, du har til os, og tage imod det, som du gerne vil give os. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I har det med hospitaler, jer, der bor heroppe i den nordlige provins, og sagen er jo, jeg kan forstå, I er ved at få et supersygehus heroppe om 5-6-8 år, sådan alt efter, hvor meget budgetterne skrider, og murværket holder og sådan noget. Men altså, jeg bruger jo ikke sygehuset så meget normalt, vil jeg sige, fordi ikke nok med, at jeg bare hedder Rask, så er jeg jo også gift med en læge. Men i forrige uge, så måtte jeg alligevel overgive mig. Jeg havde været syg længe. Jeg havde haft 40 i feber. Jeg havde ikke ondt i min led eller noget, men jeg havde det alligevel bare dårligt. Man er ikke sin bedste udgave, når man har 40 i feber. Så en af de fordele, der er ved at være gift med en læge, det var jo, at hun tog nogle blodprøver derhjemme. Og så tog hun dem ud på sit arbejde og sendte dem videre til prøve, men de har alligevel sådan en dimmer ude på hendes arbejde, der kan afsløre infektionstal. Og det ved jeg ikke. Ved I godt, at mennesker har et infektionstal? Det er et CRP-tal, ikke? Også det skal helst være under 10, og mit var over 250. Så hun ringede og sagde, du skal nok lige på sygehuset en tur. Så det tog jeg. Så jeg lå for i uge 3 dage på Universitetshospitalet ude i Aarhus, også kendt som Skyby, på infektionsmedicinsk afdeling og kedet mig bragt, fordi det er virkelig kedeligt at ligge på sygehuset. Men det er meget god illustration af, at der er jo situationer i vores liv, hvor vi ikke længere selv slår til. Altså, mange af jer har sikkert prøvet at få en splint i fingeren, og sikkert også prøvet at vælte på cyklen. Men det er jo ikke ensbetydende med, at så kommer man på hospitalet, for det er nogle ting, vi godt selv kan klare. Vi kan godt selv tage en splint ud af fingeren, og hvis mor puster lidt på såret, så gør det pludselig ikke ondt mere. Så der er ting, hvor vi kan gøre noget, hvor vi har handlemuligheder. Hvor vi stadigvæk ikke er sat ud af spil. Og så er der andre situationer, hvor vi kommer til kort. Selvom vi mønstrer al vores viden, vores formåen, så kommer vi alligevel til kort, for der er noget, der er uden for vores rækkevidde. Og det er jo her, vi møder Jesus i dagens tekst. Hvor han møder to mennesker, som begge to er nået til enden af deres egen formåen. Hvor de er kommet til den erkendelse, eller den enes tilfælde farens erkendelse af, at her, der slår jeg ikke længere selv til. Jeg har brug for hjælp, jeg har brug for, at der er nogle andre, der griber ind nu, hvor jeg ikke selv kan gøre en forskel. Og det, som de på forunderlig vis oplevede, det var jo noget af det, Jesus senere opsummerede, da han skær torsdag aften sad oppe på første salen sammen med sin disciple, hvor da han skulle give dem den længste sammenhængende undervisning, han har givet dem siden bjergprædikenen, så siger han jo til dem, skilt fra mig kan I ingenting gøre. Og det var i virkeligheden det, de oplevede, de her to mennesker, vi nu har læst om. At uden Jesus, uden den her livgivende forbindelse, så var de kommet. Så var de kommet til enden af deres egen formåen. De var så at sige gået døde i sig selv. Ligesom en mobil uden strøm med nødvendighed på sigt må gå død. Hold op med virke, sådan var det også. Og det jeg gerne vil sige med det til at starte med, det er jo, du kan ikke tro på Jesus på afstand. Du er nødt til at være tæt forbundet med ham. Der er nødt til at være en livgivende forbindelse imellem dig og Jesus. Fordi ellers så ender det, som Amos, profeten Amos, han skriver i kapitel 8. Jeg var nede i Sønderborg i går og gennemgår Amos' bog, så derfor lever den lidt stærkt i mig også. Der sammenligner han jo Israels folk med plukket frugt. Og det, der sker, når man plukker frugt, det er jo, så sætter døden ind. Og i starten kan vi ikke se det, og derfor så køber vi saftige æbler og gule bananer nede i Rema. Men hvis de får lov at ligge lidt for længe, så har vi ikke længere lyst til at sætte tænderne i dem. Fordi så er forrådnelsesprocessen accelereret. Og det er i virkeligheden det, der sker her. Og det, jeg gerne vil sige til jer, det er, hvis I ikke kan huske andet, og jeg håber, der er andet, I kan huske også, men så husk det her med, at du kan ikke tro på Jesus på afstand. Du er nødt til at være tæt forbundet med ham, for uden ham ikke noget liv. Og jeg tror, at det, som vi allermest nemt kan tage for givet, det er livet. Det er ikke noget, vi tænker over i hverdagen, at vi lever. Og alligevel så mærker vi jo indimellem vores egen dødelighed. Altså, jeg var ikke på noget tidspunkt bange, da jeg lå på sygehuset på infektionsmedicinsk afdeling. Men jeg blev alligevel mindet om, at livet er skrøbeligt. Fordi jeg var syg. Jeg kender andre, der er alvorligt syge. Jeg kender mennesker, der snart skal opereres. En af mine gode venner havde en blodprop i hjertet for nyligt. Og nogen, vi holder af, dør måske. Og giver sig kendelsen af, at vi ikke skal leve evigt. For 14 dage siden, så var det jo Allehelgens søndag, fejrede det også det her op. Altså, hvor vi har mulighed for, blandt andet i hvert fald i Silkeborg, at tænde lys, det gør I sikkert også her. Og der var mange lys, der blev tændt. Fordi i det år, der har gået sådan fra Allehelgens søndag, den ene til den anden, det ene år til det andet, så er der sket mange ting i vores liv, hvor vi mærker, at livet er skrøbeligt. Vi mærker, det er koldt at leve uden for paradiset. At synden har reelle, mærkbare, dødelige konsekvenser for mennesker, vi holder af eller i familie med. At der er en bagkant for livet, og det kan vi ikke løbe fra, uanset hvor sundt vi spiser, hvor meget vi motionerer. Jeg tror bare, vi er gode til at fortrænge. Og vi tænker, det er ikke lige nu. For det er jeg stadigvæk for ung til. Og jeg tænker jo, helt principielt, det bør jo være sådan, at en dag, så er det jo mine børn, der begraver mig, hvis ikke Jesus er kommet igen inden. For det er grundlæggende forkert, når det andet sker. Når forældre begraver deres barn. Og derfor er det så altafgørende, at vi ikke tror på Jesus på afstand, men er tæt forbundet med ham, for han er den eneste, der kan give os det, som døden ikke kan tage fra. Nemlig syndernes forladelse og det evige liv. Og derfor så gør vers 18, altså starten af vores tekst, det gør så ondt at læse i vores tekst. Fordi her udstilles enhver forældres mareridt, nemlig at et barn dør. Og vi ved fra de andre evangelier, at det ovenikøbet et ene barn. Konteksten, scenen for vores tekst, det er jo, at Jesus er i Kapernaum. Han har helbredt en lam, der er blevet firet ned foran ham af hans venner. Han tilgiver hans synd, og fariserne, de bliver bare vrede. For hvordan kan en mand født uden for ægteskab tilgive nogen deres synd? Det er en selvmodsigelse af rangsyn. Og så hører vi i kapitel 9 også om, hvordan Jesus han kalder Levi, ham der senere blev til Matthæus og skrev vores evangelium, hvordan han blev kaldet. Og det betyder jo, at Jesus han sidder til bords med mange toldere og syndere. Det kan godt være, at fariserne var vrede i forvejen, men det her, de joggede lige lidt på speederen. Altså, de gik lige fra en 9'er til en 10'er på konfliktskalaen sådan. For ikke nok med, at han spottede Gud, det gjorde han. Fordi en mand født uden for ægteskabet tillod sig at sige, at han kunne tilgive synder. Men nu sidder han også med de forkerte venner og har den forkerte praksis. Hans disciple fastede, ikke? Og bølgerne, de er gået højt. Der har været noget eksistentielt på spil, og når der er noget eksistentielt på spil, så foregår det sjældent i ro og mag. Så da Jairus, han kommer, synagogeforstanderen, den fornemme mand, en af de klogeste mand i landsbyen, en af dem, der var store agtelse omkring, da han kommer hen til Jesus, så har fariserne tænkt, nu kommer vores Ronaldo, nu kommer vores forstærkninger, nu kommer en af de lærte, og han vil helt sikkert hjælpe os med at sætte Jesus på plads. Han vil kunne hjælpe dem til sejren. Og fordi jeg er et dårligt menneske, altså jeg blev jo tjekket fra hovedet til fod sådan på hospitalet, og jeg har ved nu med sikkerhed, de fandt aldrig ud af, hvad jeg fejlede, men jeg ved med sikkerhed, jeg har ikke nogen tropesygdom, og jeg har heller ikke nogen kønssygdom, for det er jeg tjekket for, ikke også? Men jeg har jo stadigvæk et dårligt hjerte, jeg har jo stadigvæk et ondt hjerte. Der er stadigvæk noget her, altså, Jeremias' bog skriver jo i kapitel 17, vers 9, at hjertet, det er det mest bedrageriske af alt, og det er uhelbredeligt. Og det mærker jeg jo, når jeg læser den her tekst, fordi jeg gad virkelig godt se, hvordan de fariserer så ud, da Jairus han kommer, de er overbevist om, at nu vil Jairus tæve Jesus. Da de så opdagede, hvad det egentlig var, Jairus ville, fordi han ville jo ikke sætte Jesus på plads, han ville ikke vinde over ham. Det Jairus kom for, det var for at få hjælp. Og måske er Jairus et eksempel på, at mange først kommer til Kristus, når man har tabt alt, inklusive sin egen stolthed. Fordi jeg tænker jo, vi forstår først evangeliet rigtigt, når vi ser, hvad det er for en desperat situation, det egentlig taler ind i. At når mit hjerte er uhelbredeligt syg, så er det ikke ligesom en splint, jeg bare selv kan trække ud af fingeren. Jeg formår ikke at gøre mig selv rask. Jeg kan ikke helbrede mig selv. Jeg har brug for, at der er en anden, der griber ind. Og det var den erkendelse, Jairus var kommet til. Vi kan nogle gange godt tænke, tror jeg, at de der folk, de var ekstremt primitive. De havde ikke fodbold at gå op i. De havde ikke nogen smartphones. Der var heller ikke noget internet. Ergo må de have været dumme som døre. Men det tror jeg ikke er rigtigt. Men jeg tror, at Jairus har godt vidst, at når min lille pige ikke længere trækker vejret, når hun er død, så er det endeligt. Så er det definitivt. Så er der normalt ikke noget, man kan gøre andet end at kalde grædekoner og bedemænd og hvad det alt sammen hedder sammen. Men så er man nødt til at gå den tunge gang ud til graven. Og alligevel var der en tanke i Jairus, at det som alle andre mennesker, han kendte, var magtesløs og passiv overfor. På en eller anden måde er der opstået en tanke i Jairus. Jesus har en vej. Der, hvor alle andre er kommet til kort, der er Jesus stadigvæk ikke magtesløs. Og derfor kommer han og kaster sig ned foran Jesus. Ham, som alle i hans omgangskreds, hans venner og hans menighed er i gang med at fordømme og bortdømme, kaster Jairus sig ned foran, fordi han har brug for hans hjælp. Fordi der har på en eller anden måde gået noget op for ham. Han tænker, Jesus er ikke magtesløs over for døden. Jesus har en vej ind igennem døden, som ingen andre mennesker kan gennembryde eller gennemtrænge. Der har han stadigvæk mulighed. Og så kommer han jo og siger til Jesus, noget af det, Jesus ofte siger til mennesker, det er jo, følg mig, kom og vær med mig. Og nu kommer Jairus og siger til Jesus, følg mig, gå med mig, vær sammen med hende, kom og rør hende, for hvis du rører min datter, hvis du rører det, jeg holder allermest af, så ved jeg, at så vil hun leve. Underforstået, du kan give hende det tilbage, som ingen andre kan, fordi i jødisk tradition, i jødisk tro, så var der jo kun én, der kunne give liv. Der var kun én, der kunne blæse livsånde ind i eksistensen. Og det var Gud. Så det, Jairus gør her den her dag, det er jo, han bekender for sig selv og alle dem, der hører, Jesus, du er Gud. Du er ikke bare Josefs uærlige søn. Men du er Gud. Du er livgiver. Jeg anerkender, du er Gud. Og Jesus rejser sig og følger med. Når vi læser om Jesus i evangeliet, så møder vi ikke en mand, der er konfliktsky, som ikke tør være uvenner med folk, som godt tør at skælde folk ud for manglende eller lille tro. Men det gør Jesus ikke her. Jesus, han siger ikke nej til ham, så rejser han for at gå med, for at vise, at han har al magt i himlen og på jorden. Og alle tilstande, der er, har sygdom, nød, det er ikke uovervindelige modstandere. Men der sker noget på vejen derhen. Inden at Jesus når til huset, hvor pigen ligger, så møder han en anonym kvinde, som har været syg i 12 år. Og jeg tror, det er det her møde, som Jesus har med hende, at Gud har noget at sige os i dag, som vi skal tage til os og gemme i vores hjerte, sådan at vi ikke glemmer ordene, så vi ikke tager evangeliet for givet. Fordi jeg tror jo, noget af det, der kan være en udfordring for os, det er jo, at vi mister forundringen over korset. At vi mister forundringen over, at Jesus frelste netop mig, fordi jeg havde brug for det. Og det handler grundlæggende om to ting. Det her med, at vi ikke kan tro på Jesus på afstand, men det handler også om, at vi har brug for at blive set af ham. Og altså, vi ved jo ikke meget om den her kvinde. Hun forbliver anonym. Vi ved ikke, hvad hun hedder, og vi kender ikke meget til hendes livshistorie. Men vi kan godt gisne lidt om det. Det skal vi gøre. Nu skal vi lige ud på spekulationens overdrev. Fordi altså, ej, ikke kun spekulationens overdrev. Men altså, når man bløder, så er du kultisk uren i Israel. Så her er en kvinde, der har været udstødt i 12 år. Som har været udenfor. Som der ikke er nogen, der har rørt. For hvis man rørte hende, så er du ceremonielt udelukket fra Guds tjeneste. Så ved at røre Jesus, så løber hun jo en enorm stor chance, fordi hun gør ham uren. Og det er ikke sikkert, at Jesus ville tage det pænt. Og derfor er det jo, at hun gør ikke ligesom Jairus. Hun kommer ikke op til Jesus og konfronterer ham forfra og siger, jeg har brug for din hjælp. Det rækker hendes frimodighed ikke til. Og hun har ikke ligesom den lamme mand, man hørte om i starten af kapitlet. Hun har ikke haft nogen venner, der kunne bære hende til Jesus og fire hende ned foran ham. Så hun har været ensom, hun har været udstødt, hun har været isoleret, og jeg tænker, og nu er vi på spekulationens overdrev, at det må være krøbet ind under huden på hende. Måske I kender det fra jer selv, at man over tid kan få det syn på sig selv, som man tror andre har. Man kan blive så optaget af de andres blik på mig, at det kan påvirke vores måde at tænke eller handle på. Hvor det negative, så at sige, forstærker sig selv. Hvor omverdenen og de krav, vi stiller til os, omverdenens krav og de krav, vi stiller til os selv, de kan opleves både kvælende og tons tunge, som ender med at gøre os ensomme. Det forunderlige, det er jo, at vi, der lever lige nu, vi lever jo i generation selfie. Og noget af det, der kendetegner generation selfie, det er jo, at vi aldrig er blevet set på så meget som nu. Fordi vi løbende tager billeder af os selv og plaster op på sociale medier. Og alligevel, selvom vi aldrig er blevet set så meget som nu, så er der rigtig mange, der lider af ensomhed. Rent statistisk bør der være en del herinde også, der mærker det her stik i hjertet lige nu, når vi taler om ensomhed. Fordi man ved godt, det er ikke bare alle de andre, men det er faktisk mig. det her det handler om mig, fordi jeg kender til ensomheden. Jeg mærker ensomheden. Selvom jeg er midt i et godt, kristen, solidt fællesskab, kan du stadigvæk godt være alene. Kan du stadigvæk godt være udsat. Fordi selvom du bliver set af de andre, så er det alligevel som om, at de ser igennem dig. Og så står man der lidt alene. Det kan krybe under huden på en. Det kan også godt være, at når vi mærker den her ensomhed, så kan det være svært at række ud, fordi vi frygter afvisningen. Og jeg tror, det er det, der er på spil for kvinden her, når hun kommer bagfra, uset, for at røre Jesus. Frygter afvisningen, og derfor så kæmper vi selv tit videre med bøvlet og graver os længere ned i ensomheden. Og jeg tror, at det kan skabe en afstand til mennesker. For vi kan ikke få det sagt. Vi kan ikke sådan rigtig selv bryde ud. Og det er jo ikke fordi, vi synes, det er nødvendigvis et generaliseret svaghedstegn. Det er med ikke at kunne leve op til alle de forventninger og udfordringer, som det moderne liv giver os. Vi ved alle sammen godt, at det er svært at leve op til. Vi ved alle sammen godt, at vi bliver forpustet af at skulle leve det Instagram-venlige liv. Og alligevel kan det være svært at få sagt, fordi det skal jo ikke lige være mig. Man har ikke det der selvbillede af, at det er mig, der er på spil her. Og derfor kan det være så svært at få det sagt. Og det gør nogle gange, tror jeg, at vi får lidt skyklapper på, og så kan vi ikke se det, som i virkeligheden gælder for alle mennesker, tror jeg. For sandheden her, uanset hvem vi er, uanset hvor meget selvværd, selvtillid og fællesskab du har, så tror jeg helt grundlæggende, når vi skraber lidt af facaden af, så er vi alle sammen bange, usikre mennesker, der har brug for Jesus. Mennesker, der frygter afvisningen, og derfor så vil vi helst leve lidt i skyggen, og derfor så er der for mange af os, så er det egentlig mest trygt at møde Jesus bagfra. Fordi det opleves tryggest, og så er der også en forklaring på, hvis det alligevel ikke rigtig virker, hvis det alligevel ikke går, som det skal. Og så skal I prøve at høre, hvad det var, der står. Den her bange, usikre kvinde, der har været udstødt, ensom og isoleret i 12 år, der drister sig til at røre ved kvasten, altså på Jesu kappe, så står der jo, Jesus vendte sig om og så hende. Det er jo for mig at se den bedste sætning, den mest indholdsmættede sætning i evangelieteksten til i dag, fordi det siger, hvad er evangeliet? Hun ville ikke opdages, hun ville ikke forblive, hun ville gerne forblive ubemærket. Men Jesus vendte sig om mod hende. Hende, der helst ville møde ham bagfra, fik et møde med ham forfra, fordi han vendte sig om. Det var ikke noget, hun skulle gøre, men Jesus, han vendte sig om, og så han hende. Så på hende, som ingen havde gjort i 12 år. Så ikke bare igennem hende, men så hende, som hun var, og så siger han, vær frimodig. Og det er jo i virkeligheden gerne, hvad jeg vil sige til jer også, vær frimodig. For du er elsket. Uanset hvad du bøvler og slås med i dit liv lige nu, så kom til Jesus og oplev, at han vender sig mod dig. Og så ser han på dig med kærlighed. Fordi han siger, datter. Hvis vi havde læst beretningen om den her lamme, der bliver fjernet, så vil vi se, at Jesus også der kalder manden for søn. Og han siger altså til den her ensom, isoleret, udstødte kvinde, igennem 12 år. Du er min. Du er min datter. Som en understregning af, at her der er ikke nogen frygt. Der er ikke nogen far. Du er gennemskuet, genkendt og velkommen. Du er elsket. Jeg er simpelthen så glad for, da jeg så programmet i går, at vi skulle synge Kongebørn. Fordi hvad er det, vi synger der? En del af Guds familie. Det er jo det, der sker, når vi kommer til at tro på Jesus. Så bliver vi jo Guds barn, og vi bliver Jesu lille lam, vi bliver en del af Guds familie. Hun kom bagfra, fordi hun ikke ville genkende. Men Jesus vendte sig om, han så på hende og sagde, du er min. Og hvis du er min, så betyder det, at jeg er din. Troen drev hende til Jesus, og det var nok. Hun var velkommen, og på samme måde er vi. Og det betyder jo, at når Hebræerbrevets forfatter i kapitel 4 skriver, lad os derfor med frimodighed træde frem for nådens og barmhjertighedens tro, så må vi gøre det. Og vi kan gøre det i forvisning om, at vi gør det som mennesker, Jesus har set og kalder os for sin. Vi har lov til at komme til Gud, vi behøver ikke at frygte ham. Hvad er det, der føder frimodigheden i os? Det er jo en erfaring af, at der ikke sker noget. Derhjemme, og her ville det have været rigtig godt, hvis jeg havde et billede af min hund, men det har jeg altså ikke med, for jeg har ikke noget at lave PowerPoint. Derhjemme, der har jeg en hund, der hedder Kurt. Og det er altså en 10 kilos tæppetis og sådan, ikke også? Så der er virkelig ikke nogen, der er bange for ham. Medmindre man har en generaliseret angst for hunde, så kan jeg godt forstå, at man er bange for ham. Men det er der jo ingen, der er, fordi altså, han er gammel og tyk, og altså, han gør ikke nogen noget. Så derfor alle gæster, vi har, de klapper ham. Og hvorfor gør de det? Det er fordi, de ved, at han ikke gør noget. Han er for doven til at bide simpelthen, ikke også? Og på samme måde er det lidt med Gud. Hvorfor kan vi være frimodige i mødet med ham? Fordi vi ved, han er god, og fordi vi ved, han er vores far. Vi synger det en af de her moderne slager, sådan i sangbog nu. Nu må du ikke blot være tjener, men barn. Fordi den sidste vers der, der synger vi jo det her med, som barn er du umistelig. Så høj værdi har du. Det er sandheden. For enhver forældre, børnene er umistelige. Man vil gøre alt for dem. Og derfor så er det jo, at Jesus kalder hende datter, fordi hun skal have en vished og en frimodighed i. Han vil gøre alt for dem. Han vil også frelse hende, selvom det ville koste ham hans eget liv. Fordi vi siger jo, at tiden lærer alle sår. Det er sådan en folkelig visdom, og os, der holder med OB i fodbold, ved, det passer overhovedet ikke så. Tiden lærer ingen sorg, men ikke sådan rigtigt. Og vi så på før fra Jeremias' bog, at hjertet er uhelbredeligt, siger han i 17:9. Og det er rigtigt. Hjertet er uhelbredeligt for os, men det er det jo ikke for Gud. Fordi når Jesus siger datter, når Jesus siger vær frimodig, så ved han jo godt, at det har en pris. Det har en høj pris, det havde den højeste pris. Hans eget liv, men han tøvede jo ikke. Han rystede ikke på hånden, men han nåede den navle til korset. Fordi hvad er det, der står i Jesajas 53? Ved hans sår blev vi helbredt. Tiden lærer ikke alle sår, men der er sår, der lærer til alle tider, og det er Jesus. Det er derfor, at Jesus kunne sige til hende, vær frimodig. For jeg skal nok gøre dig rask. Jeg skal nok tage dine sygdomme. Jeg skal nok tage din nød. Jeg skal nok tage din synd. Og så bærer jeg den på min egen krop. Og så betaler jeg for den. Sådan at du kan være fuldstændig tryg og frimodig i mødet med min far. For jeg betaler alt. Der mangler ikke noget. For da Jesus fik de her sår, der helbreder til alle tider, og udåndet, så flængedes forhænget fra øverst til nederst, vejen blev åbnet, vejen til Gud blev åbnet, og vi kan få lov at gå ind med frimodighed. Og vi er blevet Guds barn i dåben. I dåben fik vi del i frelste tro, vi fik vores egen linje, i livets bog skrevet med Jesu blod. En af de store glæder, jeg har i Silkeborg, som mit daglige virke som præst i frimenigheden dernede, det er jo, at indimellem er der dåb, og vi har stadigvæk 3 dåb tilbage sådan, i det her efterår. Og hvad er det, der sker? Jo, som jeg sagde lige før, vi bliver jo Guds barn og Jesu lille lam. Og det kan godt være, at vi løber tør for kraft, når man har været syg, en som udstødt og isoleret som den her kvinde i mange år, så er der ikke noget at sige til, hvis kræfterne slipper op. Det er okay. Hun kommer alligevel frem. Og hvad er det, Jesus gør med små lam, der ikke kan gå? Han bærer dem på sine skuldre, over bjerge gennem dag, op til himlens sag. Det, som Jesus siger her, det er jo, at troen har frelst hende. Og hvad er frelsende tro? Og man kan føle lidt, når man stiller sådan et spørgsmål, så glider vi mentalt tilbage til søndagsskolen. Men sagen er, hvis vi ikke indimellem sætter ord på det åbenlyse, så tror jeg, der er noget, vi kan glemme. For hvad er frelsende tro, bibelsk forstået? Det er kort form at give op. Det er at komme til Jesus med alt det, du rummer og har og er, og finde tilgivelse. Det er at sige til Jesus, mit hjerte er uhelbredeligt sygt, og jeg kan ikke selv gøre det rask. Jeg har ikke selv noget, der kan helbrede mig. Frelsende tro, det er at indse, at det handler ikke om, at jeg gør det meste, og Jesus gør resten. Men det er at give op. Og ville frelse sig selv. Det vil aldrig lykkes. Der vil ikke på den yderste dag stå nogle mennesker med en hjemmelavet, selvgjort frelse og lykkedes med. Det ville svare til at putte benzin på en dieselbil. Det kan godt være, at du kan køre i starten. Det kan også godt være, at du kører et par kilometer, men det gør du ikke i længden. I længden vil den gå i stykker, vil den ophøre med at virke. Det kan godt være, at du ikke bliver våd, når du sidder i den. Det kan godt være, at du stadigvæk kan høre musik, men den flytter sig ikke. Det ligner en bil, men i praksis er det ophørt med at være det. Fordi den blev afskåret fra det, der skulle give den kraft. For ligesom der er forskel på diesel og benzin, alt efter hvad for en bil du kører, så er der en evig forskel på at ville frelse sig selv og så give op. Og lad Jesus komme til. Og så skriver Matthæus, at i samme øjeblik var kvinden frelst. Når man, som jeg, holder med OB i Superligaen, hvor vi lige nu er uden cheftræner, så hører man jo hele tiden, det er en proces. Det er noget, der skal tage tid. Vi er der ikke endnu, det kræver hårdt arbejde og mere samme skuffe. Det her med frelsende tro, det handler ikke om, at Jesus indbyder dig til en forandringsproces, hvor vi måske over tid sammen kan producere et ønsket resultat. Der står fra det øjeblik, altså med det vunds, nu. Hun mødte Jesus. Han vendte sig om, så hende, og hun var frelst. Og derfor så kan hendes oplevelser jo også blive vores i dag, fordi frelsen er ikke et eller andet uopnåeligt i fremtiden. Men du kan blive frelst her og nu i dag, fordi Jesus kan se dig. I dag kan du få del i det evige liv. Mangler du det evige liv? Er der kommet en afstand imellem dig og Gud? Fordi på en eller anden måde, så er dit trosliv kørt lidt i ring, det er gået i stå, eller måske er der kommet en synd ind i dit liv, som du egentlig holder af, som du nærer og passer og plejer i det skjulte, som langsomt, men sikkert er ved at kvæle troens liv i dig. Det er ikke for sent. Du kan stadigvæk godt give op. Du kan stadigvæk godt få Jesus til at vende sig om og se dig, og få det evige liv. Og hvis Jesus er blevet væk, hvis du synes, at du mangler ordene, så er jeg helt sikker på, at der er nogen i den her kirke, der gerne vil bede for dig. Gerne vil lægge dig frem for Gud. Man kan også bruge skriftemålet. Nu er Lars Jørgen har jo ikke lige i dag. Og hører en sige, på Jesu Kristi vegne, så tilgiver jeg dig alle dine synder. Og gør det i dag, for det kan blive for. Døden er jo en fjende, en besejret fjende, og vi siger med Paul, død, hvor er din sejr, hvor er din brød? Og nogle gange kan vi godt se det, fordi vi står ved åbne grave på kirkegården. Døden kommer jo til os alle, der er ikke nogen af os, der er uden for dens rækkevidde. Og det kommer til os i flere kendelseslag. Altså, det her med døden, det starter med noget, man overhovedet ikke kan forholde sig til. Her den 4. november. Der var jeg på den årlige konfirmandtur med konfirmanderne nede på kirkegården. Og så er man inde i kapellet og ser en kiste og kigger ind i rustvognen. Og så på et tidspunkt, så kommer vi også ned til krematoriet, som er i Silkeborg. Og nogle gange kan vi få lov at komme ind og se der, hvor de brænder mennesker. Altså ikke mindst, de gør det. Men vi kan se ovnen sådan, ikke? Det kunne vi ikke i år. Vi gik kun ind i kølerummet. Der, hvor kisterne er, hvor de venter på, skal blive brændt. Og der var 27 kister. Og det er som om, at der er et erkendelseslag, der bliver brudt hos konfirmanderne. At pludselig går det op for dem, at det her, det er virkelig. Normalt så ville det jo være sådan noget med, at der er et kæledyr, der er stukket af, og så når man jo, altså, og det fylder ikke så meget ungdom, og så når man måske i min alder, og så mærker man sin egen dødelighed. og nogen får livskrise over det, de får tatoveringer og motorcykler og alt muligt, sådan, ikke også? Vi tænker og handler som om, døden er noget fjernt og uvirkeligt, selvom vi mærker forfaldet i vores egen krop. Og der er endnu et lag, der bliver gennembrudt. Og vi mærker dødens ubarmhjertighed. Vi mærker, at det er en fjende, vi ikke kan besejre selv, fordi den er så stærk og overvældende. Og det er derfor, vi har brug for Jesus i vores liv. Vi har brug for at gøre os den erfaring, at Jesus døde for mig, fordi jeg har brug for det. Fordi han på den måde bar min synd, overvandt døden og menneskets adskillelse fra Gud. Kvinden, hun rørte ved livet, og Jesus rørte ved døden, og det forandrede alt. Fordi Jesus sidder i dag på tronen, han sidder ved Guds højre hånd. Han har al magt i himlen og på jorden. Når Jesus tilgiver både den lamme mand og den blødende kvinde, så er det ikke, fordi han sidder i en eller anden form for spindoktorsprog, hvor han bare siger det samme igen og igen og igen. Men det er, fordi han virkelig gør det, tilgiver deres synd og gør dem en del af hans familie. Giver dem det evige liv, som aldrig nogensinde kan tages fra, og som døden ikke kan udslukke eller tømme for indhold. Og det er derfor, at vi skal komme til Jesus. Det er derfor, vi siger, kom til ham i dag. I dag er nådens tid, inden døden indhenter os. For vores håb, det er jo ikke at undgå døden. Hvem undgår den? Det er der ingen, der gør. Både Lazarus og den lille pige, som Jesus vækker til liv her, eller enkens søn fra Nain, de smagte igen på et tidspunkt døden. De blev en dag begravet. Så vores håb, det handler ikke om at undgå døden, men det handler om, at døden ikke kan skille os fra Kristus. Det handler om, at Jesus dræbte døden, da han stod op påske morgen. Det kan godt være, at mine børn en dag skal begrave mig ude på kirkegården. Men jeg skal kun være der indtil Jesus kommer igen. Og derfor har jeg allerede besluttet på min gravsten, at der står, indtil han kommer. Indtil han kommer. Og det der, når vi bliver begravet, det er ikke. Det er ikke det sidste hvilested. Det er ikke afslutningen. Det er ikke et punktum. Det er bare et semikolon. Og derfor så vil jeg bare til allersidst, for vi skal til et land nu, minde om, der er noget, vi ikke selv kan. Det ved vi godt. Der er ting, vi må indlægges på sygehuset for at blive kvit eller lære at leve med. Tiden lærer ikke alle så. Der er noget, vi ikke selv kan, og det er okay, for vi bliver helbredt ved hans sår. Der er sår, der helbreder til alle tider. Og det er Jesus, som han fik for dig, for at du skal være frelst og frimodig, så du kan gå træde frem for nådens trone og finde hjælp, noget og barmhjertighed i rette tid. Lad os træde ind foran nådens trone sammen. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, jeg beder dig sådan om, at du i dag må vende dig om mod os. Se på os med noget,